Era Sport 101,8.
Αυτό το υπέροχο μουσικό σήμα, την υπέροχη μουσική που έγραψε ο Χρήστος Τσιαμούλης για την εκπομπή, κυρίες και κύριοι, ξεκινά η εκπομπή «Τα γήπεδα της ιστορίας», τρίτος κύκλος. Πρόσφυγες και αθλητισμός, οι ξεριζωμένοι άνθρωποι που ήρθαν στην Ελλάδα, τα αθλητικά σωματεία που έφτιαξαν, οι αθλητές που αναδύθηκαν κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Το αθλητικό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ επιστρέφει στην ΕΡΤ και στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Ακριβώς απέναντί μου, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, την τελική ρύθμιση του ήχου, η Ειρήνη Παπαζήση, στην παραγωγή της εκπομπής, στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Ευχαριστώ τον Νίκο Γκομόλη και τον Τάσο Αντωνίνη που υποστήριξαν αυτήν εδώ την παραγωγή. 10 ραδιοφωνικά ντοκιματέρ, 10 αθλητικά ραδιοφωνικά ντοκιματέρ για τους πρόσφυγες και τα αθλητικά σωματεία. Στο πρώτο επεισόδιο αυτού του κύκλου θα ασχοληθούμε με τα αρμενικά προσφυγικά σωματεία και τους Αρμένιους πρόσφυγες αθλητές μετά την εγκατάσταση των Αρμενίων στην Ελλάδα. Θα πρέπει να σας πω ότι οι Αρμένιοι πρόσφυγες δεν ήρθαν μόνο μετά την Μικρασιατική καταστροφή, δηλαδή μετά το 1922. Αρμενικοί πληθυσμοί έρχονται στην Ελλάδα και στα τέλη της δεκαετίας, της δεύτερης δεκαετίας του προηγούμενου αιώνα, δηλαδή από το 1917 και αργότερα. Έχει προηγηθεί η γενοκτονία των Αρμενίων, η γενοκτονία των Ποντίων, οι μετακινούμενοι πληθυσμοί μέσα στο πλαίσιο της καταραίουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η περιπλάνηση αυτών των ανθρώπων, ένας ατέλειωτος Γολγοθάς μέχρι τελικώς να καταφέρουν να φτάσουν στην Ελλάδα. Ο Πειραιάς, η Θεσσαλονίκη, η Καβάλα, τα Χανιά είναι μερικά από τα λιμάνια που υποδέχονται τους ξεριζωμένους ανθρώπους. Οι αρμενικοί πληθυσμοί που έρχονται στην Ελλάδα θα εγκατασταθούν σε διάφορες περιοχές, σε όλη την ελληνική επικράτεια, κυρίως όμως στο Δουργούτι, στην Κοκκινιά, στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, στην Κοκκινιά για παράδειγμα, που έχουμε μια μεγάλη αρμενική γειτονιά και μια μεγάλη αρμενική συνοικία, στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες πόλεις. Στα τέλη του 19ου αιώνα, η οικονομική δυναμική που αναπτύχθηκε στα μεγάλα αστικά κέντρα και η υιοθέτηση νέων αντιλήψεων συνέβαλαν στο να εισαχθεί το μάθημα της γυμναστικής στα αρμενικά και γαλλικά σχολεία. Κατά κύριο λόγο, στην Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη. Στη συντριπτική πλειονότητα, οι μαθητές αυτών των εκπαιδευτηρίων ήταν Έλληνες, Αρμένοι και Εβραίοι. ενώ η φυσική αγωγή και τα ομαδικά αθλήματα διδάσκονταν με μεθοδικότητα από καθηγητές που είχαν σπουδάσει στην Ευρώπη. Στα αρμενικά σχολεία της Σμύρνης συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα σπουδών το μάθημα της γυμναστικής. Το 1900, όταν ο γυμναστής Αρτούρ Ελμασιάν, που είχε σπουδάσει στη Γαλλία, εξασφάλισε αθλητικό εξοπλισμό στο εκπαιδευτήριο Ασκαΐν και κατασκεύασε μόνιμες αθλητικές εγκαταστάσεις στην αυλή του σχολείου Μιζροπιάν. Το 1901 ο Ελμασιάν οργάνωσε γυμναστικές επιδείξεις και αγώνες μεταξύ των σχολείων, στους οποίους συμμετείχαν 100 μαθητές. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι το 1905, όταν ο ίδιος καταγγέλθηκε για τη δραστηριότητά του και αναγκάστηκε να φύγει από τη Σμύρνη προκειμένου να μην πέσει στα χέρια των Τούρκων. Οι μαθητές του, ωστόσο, ίδρυσαν αργότερα την Αθλητική Ένωση Μεζραπιάν, συνεχίζοντας έτσι και με αυτόν τον τρόπο το έργο του δασκάλου τους. Μετά την επικράτηση των Νεότουρκών στην καταραίουσα, όπως είπαμε, Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1908, η κυβέρνηση προσέγγισε διαφορετικά τον αθλητισμό, γνωρίζοντας ότι η καλή φυσική κατάσταση των νέων μέσω της γυμναστικής συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας του στρατού της χώρας. Εκείνη την περίοδο, λοιπόν, δημιουργήθηκαν αθλητικοί σύλλογοι με ομάδες ποδοσφαίρου και ατομικά αθλήματα σε όλες τις πόλεις της Τουρκίας. Ακόμα το μουσικό θέμα από την ταινία «Τα ρόδια του Ναγκόνο Καραμπάχ» είναι το κύριο μουσικό θέμα. Οι Αρμένοι που εισήγαγαν από νωρίς τον αθλητισμό στα σχολεία είχαν νέους που η ενασχόλησή τους με αυτό γινόταν με επαγγελματική προσέγγιση και σοβαρότητα. Το 1912 η Τουρκία συμμετείχε για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοχόλμης, ενώ εκπροσωπήθηκε μόνο από 2 Αρμένιους αθλητές που κατάφεραν να αποσπάσουν τις κατάλληλες επιδόσεις ώστε να αγωνιστούν. Πρόκειται για τον Βαχράμ Παπαζιάν στα 1500 μέτρα που έφτασε στον τελικό του αγωνίσματος και τον τότε 19χρονο Μακυρδής Μιγκρινιάν στο δέκαθλο που κατέλαβε την 5η θέση μεταξύ 50 αθλητών. Τα αθλητικά σωματεία που ίδρυσαν οι Αρμένοι πρόσφυγες και οι Αρμένοι αθλητές πριν και μετά την καταστροφή. Μαζί μου εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο της Ερασπορ βρίσκεται ο κύριος Οβανές Γαζαριάν, μέλος της Συντακτικής Επιτροπής ενός ιστορικού περιοδικού. Είναι το περιοδικό Αρμενικά, που προσφέρει πέρα από την ιστορική τεκμηρίωση και γνώση και μια πολύ σημαντική, ένας πολύ σημαντικό πλαίσιο ενασχόλησης με θέματα που αφορούν τους αρμενικούς πληθυσμούς. Κύριε Γαζαριάν, στη Σμύρνη ζει μια μεγάλη αρμενική κοινότητα. Όταν γίνεται η καταστροφή, οι τσέτες εισβάλλουν και καίν την αρμενική γειτονιά. Ο αρμενικός πληθυσμός της Σμύρνης αποτελεί ένα κομμάτι της πολυπολιτισμικής ταυτότητας αυτής της πόλης. Η αρμενική, δηλαδή, συνοικία είναι το αλάτι και το πιπέρι της Σμύρνης εκείνης της εποχής.
Μάλιστα. Καταρχάς ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπορ.
Στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Μάλιστα. Πράγματι, η αρμένικη συνοικία ήταν η πρώτη που πτεθήκανε οι τσέντες όταν μπήκανε και την κάψανε και από εκεί ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά της Σμύρνης, η πυρκαγιά της Σμύρνης. Υπήρχαν Αρμένοι στη Σμύρνη, οι οποίοι ήταν από πάρα πολλά χρόνια εκεί, αλλά υπήρχε και ένας πληθυσμός ο οποίος είχε φύγει μετά τη γενοκτονία του 1915. Όσοι επιζήσαν από τις σφαγές, όσοι επιζήσαν από τις πορείες θανάτου σε ερήμους και δεν πήγανε στις πιο κοντινές περιοχές που ήταν η Συρία και ο Λίβανος, κάποιοι φύγανε προς τα παράλια που επειδή ήταν πιο πολύ ελληνικοί πληθυσμοί και ήταν πολύ πιο φιλόξενοι και πιο κοντά στους Αρμένιους και θρησκευτικά σαν χριστιανοί, αλλά και ότι είχαν πολύ καλές σχέσεις με τους Έλληνες.
Τόσο οι αρμενικοί πληθυσμοί, όσο και οι Πόντιοι, οι οποίοι ξεριζώνονται από τον τόπο τους και μετά από την πίεση των Νεότουρκων, μετά το 1915, και έχετε πολύ δίκιο που το σημειώνετε, οι άνθρωποι αυτοί εγκαταλείπουν τις πατρογονικές τους εστίες, περιπλανώνται στην Ανατολία, στη σκόνη της Ανατολίας. Είναι ένας ατέλειωτος Γολγοθάς αυτή η περιπλάνηση, χωρίς τροφή, χωρίς νερό, οι οικογένειες με τα λιγοστά υπάρχοντά τους περιπλανιώνται στον αχανή χώρο της Ανατολίας και πολλοί χάνουν τη ζωή τους. Δηλαδή δεν φτάνουν, δεν καταφέρουν να φτάσουν ως τα στρατόπεδα των προσφύγων στις Μέσης Ανατολής, στο Λίβανο ή στη Συρία, όπου έχουμε πολλά τέτοια στρατόπεδα προσφύγων στα οποία καταφεύγουν και Αρμένοι αλλά και Πόντιοι πρόσφυγες.
Πράγματι έτσι είναι. Πράγματι έτσι είναι. Αυτές οι πορείες θανάτου που είχαν γίνει σε ερήμους της Συρίας είναι τραγικές και μέχρι σήμερα ακόμα κάποιοι όταν σκάβουν εκεί βρίσκουν και κόκαλα που είναι από τους Αρμένιους που έχουν θανατωθεί, έχουν πεθάνει σε αυτές τις πορείες θανάτου. Και είναι μια απόδειξη που αντικρούει αυτά που λέει η Τουρκία ότι δεν έχει γίνει γενοκτονία. Είναι μια απτή απόδειξη αυτό. Τέλος πάντων, να προχωρήσουμε. Πάμε τώρα στη Σμύρνη. Όπως είπα, ότι ένα μέρος των Αρμενίων προχωράνε προς τη Σμύρνη. Οπότε ο πληθυσμός της Σμύρνης από το 15, από το 16 και μετά αυξάνεται ο αρμενικός πληθυσμός της Σμύρνης. Να πούμε ότι γενικά στη Μικρά Ασία ο αθλητισμός ήταν πολύ πιο ανεπτυγμένος από ό,τι ήταν και στην παλιά Ελλάδα. Αυτό το βλέπουμε και από τα σωματεία. Άμα δείτε τα έτη ίδρυσης των σωματείων και των ελληνικών, ο Πανιώνιος, ο Απόλλωνας, ο Πέλπς Μελαντίας και έτσι έχουν έτος ίδρυσης 1890-1891 και έτσι. Ενώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει σωματείο πριν το 1900. Ο Παναθηναϊκός το 1908, ο Ολυμπιακός το 1925, ξέρω, ο Άρης το 1917-1918 είναι πιο παλιά. Μόνο ο Ηρακλής και ο Παναθηναϊκός που είναι πιο παλιά το 1908. Επίσης να πούμε ότι ο Ηρακλής επειδή στη Θεσσαλονίκη το 1875 έγινε ο πρώτος ποδοσφαιρικός αγώνας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία από ένα αγγλικό πλοίο ναύτες που έξανε μια μεικτή ομάδα Ελλήνων, Αρμενίων, Εβραίων που έξανε έναν αγώνα εκεί. Οπότε τώρα στη Σμύρνη. Έχουν γίνει, όπως πολύ σωστά είπα, το Αρτούρ Ελμασιάν ήταν ο πρώτος που έκανε τα μαθήματα γυμναστικής το 1900 στο σχολείο Ασκαΐν, που σημαίνει εθνικό το Ασκαΐν. Ήταν δύο αθλητές το 1912, όπως είπατε, ο Μεγκερντίτς Μεγκεριάν και ο Βαχράμ Παπαζιάν, οι οποίοι επειδή δεν είχαν λεφτά, βασικά ο Παπαζιάν είχε λεφτά, γιατί τότε οι αθλητές έβαλαν από τη τσέπη τους λεφτά για να πάνε εκεί. Επειδή ήταν Αρμένοι, το τουρκικό κράτος δεν τους βοήθησε καθόλου. Ο Παπαζιάν είχε λεφτά για να πάει. Ο Μεγκεριάν κάνανε οι Αρμένικοι σύλλογοι διάφορες εκδηλώσεις για να τον βοηθήσουν για να πάει εκεί. Και σαν ανταπόδοση που πήρανε τα μετάλλια οι Τούρκοι, δολοφονήσαν τον Μεγκεριάν στη γενοκτονία του 1915. Ο αθλητής ο οποίος πήγε με την τουρκική σημαία εκεί, έπαιξε για την Τουρκία, αγωνίστηκε για την Τουρκία. Μετά από 3 χρόνια τον δολοφονήσαν οι Τούρκοι σε γενοκτονία. Επίσης, το 1911 βγήκε το πρώτο αθλητικό περιοδικό στην Τουρκία. Το εξέδωσε ο Σαβάρς Κρισιάν, μια πολύ μεγάλη μορφή. Ο Σαβάρς Κρισιάν ήταν αθλητής, δημοσιογράφος, εκπαιδευτικός, συγγραφέας. Είχε σπουδάσει στην Κωνσταντινούπολη, στο Λονδίνο και στο Παρίσι. Ήταν το περιοδικό Marmna Mars, που σημαίνει φυσική αγωγή. Είναι το πρώτο αθλητικό περιοδικό που είχε εκδοθεί στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και επίσης ο Σαβάρς Κρισιάν έκανε τους Αρμένικους Ολυμπιακούς Αγώνες από το 1911 μέχρι το 2014, που μετά το 2014 γινόντουσαν αγώνες που μαζεύονταν Αρμένοι αθλητές από πολλές πόλεις της Τουρκίας, είτε στην Κωνσταντινούπολη είτε στη Σμύρνη. Σταμάτησε το 2014 ή το 2015 με τη γενοκτονία, δολοφονήσαν και τον Σαβάρς Κρισιάν οι Τούρκοι. Για να καταλάβετε το τέτοιο την αγάπη που είχε στον αθλητισμό, ακόμα και όταν τον είχαν φυλακίσει το Σαβάρς Κρισιάν, μέσα στη φυλακή είχε δημιουργήσει, έκανε με τους φυλακισμένους αγώνες αθλητικούς. Δυστυχώς δολοφονήθηκε και αυτός, όπως πάρα πολλοί άλλοι αξιόλογοι άνθρωποι σαν και αυτόν το 1915. Το ποδόσφαιρο, που ήταν το πιο λαϊκό άθλημα και είχε τους πιο πολλούς υποστηρικτές, ακόμα ας πούμε και ανθρώπους οι οποίοι ασχολιόντουσαν με το ποδόσφαιρο, ξεκίνησε από το 1900. Από τους Αρμένιους, ήταν Αρμένοι ποδοσφαιριστές που αγωνούσαν σε ξένες ομάδες και μετά από μερικά χρόνια φτιάξαν την πρώτη ποδοσφαιρική ομάδα που λεγόταν Ένωση Ποδοσφαίρου.
Και ο πιο διακεκριμένος από αυτούς ήταν ο Ζαβέν Κουγιουμτζιάν.
Κουγιουμτζιάν, μάλιστα. Υπήρχε επίσης η ομάδα Κενάρ, που σημαίνει Λύρα, που ιδρύθηκε το 1908 και είχε πολύπλευρη δραστηριότητα, γιατί εκτός από ποδοσφαιρική ομάδα είχε και ορχήστρα, μαντολινάτα και μπάντα. Υπήρχαν επίσης οι ομάδες Βασπουραγκάν από την περιοχή του Βαν. που οι Αρμένοι το λέμε και Βασπουραγκάν, ομάδα Βαρτανιάν και Σαχακιάν. Αν κρίνω από τα ονόματα, πρέπει να είναι ομάδες σχολείων. Το Βαρτανιάν, Σαχακιάν δεν έχω άλλες, αλλά από τα ονόματα νομίζω πρέπει να ήταν ομάδες σχολείων. Και υπήρχε βέβαια η Λέσχη Αρμενίων Κυνηγών, που ήταν η δυναμικότερη και η πλέον άρτια οργανωμένη αθλητική ένωση Αρμενίων, που στελέχωσε μια ομάδα από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της Σμύρνης. Το 1912 θα κατακτήσει το πρωτάθλημα Σμύρνης, έχοντας βασικούς αντιπάλους τον Απόλλωνα, τον Πανιόνιο και τον Πέλοπα Μαντινίας και την αγγλική ομάδα Πουρναπάτ, του Βουρνόβα, τον Βουρνόβα. Και την ίδια χρονιά θα έρθει στη Σμύρνη μια μεικτή ομάδα της Γαλατά Σαράι και της Φενέρ Μπαξέ, που απέξει έναν αγώνα ο πρωταθλητής Κωνσταντινούπολης, που ήταν κάποια από αυτές τις δύο ομάδες, φαντάζομαι, με τον πρωταθλητή της Σμύρνης που ήταν η αρμένικη ομάδα και τις οποίες θα τις νικήσει η αρμένικη ομάδα. Να πω ότι από το 12 μέχρι το 22 υπήρχε άνθηση του αρμενικού αθλητισμού. Όπως είπα, γίνανε οι Ολυμπιακοί αγώνες, είχε πολύ καλές ποδοσφαιρικές ομάδες που αγωνιζόντουσαν. Και στις υπόλοιπες πόλεις, όπως είπαμε, διακόπηκαν το 15 λόγω της γενοκτονίας. Το 1918 στην Κωνσταντινούπολη ιδρύεται το μεγαλύτερο αθλητικό σωματείο, το Homenet Men. Είναι η Ένωση Αρμενίων Αθλητών ουσιαστικά. Homenet Men είναι αρχικά. Μέσους ιδρυτές θεωρούν και τον Σαβάρς Κρισιάν, ο οποίος παρόλο που είχε πεθάνει, αλλά είχε θέσει τις αρχές, είχε στο μυαλό του να φτιάξει κάτι τέτοιο, απλά δεν πρόλαβε. Οπότε τιμητικά μέσους ιδρυτές βάζουν και το όνομα πάντα του Σαβάρς Κρισιάν. Το Homenet Men πρέπει να πούμε ότι έπαιξε και τον τελευταίο ποδοσφαιρικό αγώνα που έγινε στη Σμύρνη λίγο πριν μπουν οι τσέτες, μερικές μέρες πριν. Ήταν ο αγώνας του Homenet Men Armenia, έτσι λεγότανε, εναντίον του Απόλλωνα, του γνωστού Απόλλωνα Σμύρνης. Μετά από μερικές μέρες μπήκαν οι τσέτες και όλοι οι Έλληνες και Αρμένοι, όσοι μπορέσανε, δεν σφαγιαστήκαν από τους Τούρκους ή δεν καήκανε στη φωτιά, φύγανε στην Αθήνα και συνεχίσανε. Αυτά τα λίγα για τον αθλητισμό στη Σμύρνη.
Πριν από την καταστροφή, η μεγάλη πυρκαγιά που έκαψε την πόλη, που έκαψε τους ανθρώπους, που χώρισε τους ανθρώπους, που διέλυσε τις ζωές τους, δεν κατάφερε όμως να σβήσει τη φλόγα των ανθρώπων, των ξεριζωμένων ανθρώπων, όταν ήρθαν αργότερα στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλα μέρη, κυρίως όμως στην Ελλάδα, που εγκαταστάθηκαν και πρόσφυγες από την Ιωνία και από τον Πόντο. Κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Στα γήπεδα της ιστορίας», ραδιοφωνικό ντοκιματέρ. Πρώτο, τα αθλητικά σωματεία και οι Αρμένοι αθλητές πριν και μετά την καταστροφή. Εδώ, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο της Ερασπόρ, βρισκόμαστε με τον κύριο Οβανές Γαζαριάν, μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Αρμενικά. Και στο σημείο αυτό θα ακούσουμε ένα πολύ σημαντικό τεκμήριο. Είναι η μαρτυρία της Μαριάμ Μανουκιάν, επιζήσασας της γενοκτονίας των Αρμενίων. Η προφορική καταγραφή της Μαριάμ Μανουκιάν έγινε όταν εκείνη βρισκόταν σε ηλικία 104 χρόνων. Η Μαριάμ Μανουκιάν είναι επιζήσασα της γενοκτονίας των Αρμενίων. Για να σου πω αυτή την ιστορία θα χρειαζόμουν 3 μέρες και έχω ξεχάσει το 90%, θυμάμαι μόνο το 10%. Έχω δει τόσα πολλά, μα τόσα πολλά. Τη νύχτα ακούγαμε πυροβολισμούς. Βλέπαμε τις φωτιές που πετάγονταν από τα όπλα. Υπήρχαν τσανταρμάδες στους δρόμους που έκαναν αισθητή την παρουσία τους με τα σφύριγματά τους. Τη νύχτα το σφύριγμα γινόταν πιο δυνατό. Ξυπνούσαμε και μπορούσαμε να ακούσουμε καθώς έμπαιναν στα αρμενικά σπίτια. Ήταν οργανωμένοι σε κλιματικές ομάδες που ονομάζονταν Φωτιά και Βροντί. Επιτίθονταν σε πλούσιες οικογένειες ή σε οικογένειες που είχαν όμορφες θυγατέρες. Απήγαγαν τα κορίτσια, έκλεβαν τα τιμαλφή και σκότωναν τους γονείς. Και οι επίσημες τουρκικές αρχές δεν έκαναν τίποτα. Συνήθιζα να κοιμάμαι στα χέρια της μαμάς μου. Μια φορά ξύπνησα και εκείνη δεν ήταν στο κρεβάτι. Ήμουν τρομοκρατημένη. Μπανκ, 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 οι σφαίρες πηγαίνουν έρχονταν. Κοίταξα έξω από το παράθυρο και είδα τη μαμά μου μαζί με άλλους 3 ή 4 ανθρώπους. Έτρεξα προς εκείνη και στεκόμουν εκεί ανάμεσα στις γυναίκες. Η μητέρα μου είπε: «Τι κάνεις εδώ? Πήγαινε πίσω στο κρεβάτι σου». Φοβήθηκα ακόμη περισσότερο και επέστρεψα στο κρεβάτι μου. Μπορούσα ακόμη να ακούω τους πυροβολισμούς. Μια γυναίκα είπε: «Όχι, άρπαξαν τη Σαντουκούντ». «Όχι, όχι». Οι γυναίκες θρηνούσαν. Άρπαξαν το κορίτσι και τα χρήματά τους. Η Σαντουκούντ ήταν ένα όμορφο κορίτσι. Απήγαγαν τα κορίτσια για να τα βιάσουν ή για να τους κάνουν ό,τι άλλο ήθελαν. Μετέτρεψαν την αρμενική πόλη μου σε ένα μεγάλο πορνείο. Τα σπίτια μας έγιναν πορνεία. Μια πόρνη που ζούσε στη γειτονιά μας είχε έναν σκύλο. Ο σκύλος πάντα γρατζούνιζε την πόρτα μας. Μέχρι το 1937, όταν έπρεπε να φύγω, όλοι οι Τούρκοι είχαν αρμενικά κορίτσια στα σπίτια τους. Επέλεγαν τις πιο όμορφες από τα καραβάνια στο δρόμο του ξεριζωμού για νύφες τους. Εγώ συχνά δεν μπορούσα να κοιμηθώ τη νύχτα. Θυμάμαι την παιδική ηλικία μου, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Προσπαθώ να μην το σκέφτομαι, αλλά είναι αδύνατο. Απλώς δεν μπορώ να ξεχάσω. Είναι αδύνατο. Δεν μπορώ να ξεχάσω τη μαμά μου. Πήραν τη μητέρα μου, σκότωσαν τον πατέρα μου. Σου είπα πως παραπλάνησα τον πατέρα μου και τον σκότωσα. Μεγάλωσα ως ορφανό. Και ακόμα το μουσικό θέμα, ένα από τα μουσικά θέματα της ταινίας, τα ρόδια του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Μια ταινία η οποία γυρίστηκε στο θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ από το 2018 μέχρι και το 2020. Και εδώ ένα τραγούδι της ξενιτιάς, αρμενικό τραγούδι, ένα εμβληματικό τραγούδι, το «Κέλε Κέλε».
Ο Σαλέρετς. Καχτβέρεν, Λίπανα, Αντζαρκιούχ. Αντζαρκιούχ, Καρασμιλιοτβίτς.
Ακόμα τον Μωυσή Χανεζιάν, η προφορική καταγραφή έγινε όταν ήταν 103 χρόνων, γεννήθηκα στο Μουσαλέρ, ένα χωριό της Αρμενίας. Από το Μουσαλέρ μεταναστεύσαμε στο Λίβανο, στο χωριό Αντζάρ. Από το χωριό Αντζάρ μεταναστεύσαμε στην Αρμενία το 1947. Από το 1947 που ήρθα εδώ, έλαβα αυτό το σπίτι και από τότε ζω εδώ. Από το 1947 έχω δουλέψει πολύ. Δούλευα πολύ. Ήταν ο ήρωας του Μόχθου, λέει η σύζυγος του Μωυσή. Η μαμά μου γλίτωσε και μεταφέρθηκε στην Μπούρσα. Γνωρίζετε την Μπούρσα? Την έχετε ακουστά? Γάλλοι ήρθαν και τη μετέφεραν στην Μπούρσα με το πλοίο. Όταν οι Τούρκοι ήρθαν και άρχισε η εξορία των δικών μας ανθρώπων, μερικοί από αυτούς δεν υπάκουσαν. Το Μουσαλέρ είχε 7 χωριά, από τα οποία, όπως γνωρίζω, μόνο το δικό μας υπάκουσε. Το χωριό μας βρισκόταν κοντά στους Τούρκους και οι κάτοικοι του χωριού πήραν αμέσως το δρόμο προς την εξορία. Οι Τούρκοι έφτασαν με άλογα και περικύκλωσαν το χωριό μας προτού φτάσουν στα άλλα χωριά. Οι κάτοικοι αυτών των χωριών εξεγέρθηκαν και αγωνίζονταν με όπλα. Αυτοί αγωνίζονταν μέχρι να έρθουν οι Γάλλοι να τους ελευθερώσουν και να τους μεταφέρουν στην Μπούρσα. Εκείνη τη στιγμή η μαμά μου ήταν με τους γονείς της και σώθηκε. Εγώ και ο πατέρας μου σωθήκαμε από έναν Άραβα. Δεν είχαμε κανέναν άλλο συγγενή, δεν είχαμε θύματα, αλλά ποια είναι η διαφορά? Ο θείος μου, οι συγγενείς μου, οι γειτονές μας, οι συγχωριανοί μας εξορίστηκαν από τους Τούρκους. Δεν είναι αυτοί οι Αρμένοι, δεν είναι? Ποια είναι η διαφορά που εμείς απελευθερωθήκαμε, οι υπόλοιποι? Δόξα τω Θεώ σωθήκαμε, που ο Άραβας μας έσωσε δηλαδή, και η μαμά μου πήγε στην Μπούρσα, ευχαριστήθηκε τη ζωή της εκεί και ποτέ δεν επέστρεψε πίσω, παντρεύτηκε εκεί. Οι Τούρκοι όμως, όταν μας εξόρισαν, έσφαξαν τους Αρμενίους με όπλα και τους χτυπούσαν με μαστίγια στο δρόμο τους προς την Αραβία. Έριξαν τα κορίτσια στον Εφράτη. Και αυτός ήταν ο Μωυσής Χανεζιάν, η προφορική μαρτυρία του, επιζήσας της γενοκτονίας. Η έξοδος, η περιπλάνηση, η προσφυγιά. Κυρίες και κύριοι, τώρα το τραγούδι της ξενιτιάς. Κέλε, κέλε. Το Κελεκέρε στην αρχική του ηχογράφηση, μαζί με τους Μικρασιάτες του 1922, ένας σημαντικός αριθμός Αρμενίων προσφύγων καταφθάνει, όπως είπαμε, στα όρια του ελληνικού κράτους, στην ελληνική επικράτεια. Με βάση την απογραφή πληθυσμού του 1928, οι ανά την επικράτεια Αρμένοι ανέρχονται σε περίπου 30.000. Αρκετοί εξ αυτών εγκαταστάθηκαν σε συνοικίες του Πειραιά, προχωρώντας σε μίσθωση οικοπαίδων από κτηματίες της περιοχής και συνακόλουθα σε ενέργειες αυτοστέγασης. Σε αυτή τη διαδικασία, τα εμπόδια που συναντούσαν ήταν πολλαπλά, τόσο με τους κτηματίες όσο και με το κράτος. Το 1923 ζουν στην Κοκκινιά περίπου 6.000 Αρμένοι. Αλλά δεν είναι μόνο οι Αρμένοι της Κοκκινιάς. Όπως είπαμε, ο πρώτος σημαντικός θύλακας Αρμενίων, αρμενικού πληθυσμού, βρίσκεται στο Δουργούτι. Ο κύριος Οβανές Γαζαριάν, πρώην αθλητής, θα μας μιλήσει τώρα για την ίδρυση των αθλητικών σωματείων, των αθλητικών προσφυγικών σωματείων των Αρμενίων, πια μετά την εγκατάσταση. Δηλαδή, η πρώτη κατάσταση γίνεται πρώτης μικρασιατικής καταστροφής με την έξοδο των Αρμενίων από τις πατρογονικές εστίες. Ο κύριος όμως πληθυσμός έρχεται μετά το 1922.
Πράγματι. Ένας μικρός αριθμός έρχεται το 1921 από τις περιοχές της Νικομήδειας και της Κιλικίας, που είχαν γίνει και εκεί κάποιες στηριωδίες των Τούρκων, οπότε αυτοί φεύγουν πριν το 1922 και έρχονται και καθίστανται στην Αθήνα, στην περιοχή του Δουργουτίου, του σημερινού νέου κόσμου. Τότε εκείνη η περιοχή ήταν μια έρημη περιοχή, είχε μόνο δύο χειροστάσια. Από εκεί έχει βγει και το που το λέγανε οι Αρμένοι αργότερα, Ντομούς Νταμό, που σημαίνει στα τουρκικά το σπίτι των χείρων. Είχαν εγκατασταθεί εκεί, ήταν ένα σκουπιδότοπος, ένα τίποτα, ένα άδειο μέρος τελείως, που εγκαταστάθηκαν εκεί και εκεί έρχονται και μετά το 1922 πια, όταν έρθε το μεγάλο προσφυγικό κύμα των Αρμενίων, έρχεται εκεί στο Δουργούτι. Εκεί να πούμε ότι είχε εγκατασταθεί ακριβώς δίπλα και οι στρατιώτες της Αρμένικης Λεγεώνας, η οποία είχε πολεμήσει στο πλευρό του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία. που ήταν και οι τελευταίοι που υπερασπιστήκαν την υποχώρηση του ελληνικού στρατού μαζί με τη μονάδα του στρατηγού Πλαστού, συνταγματάρχη Πλαστήρα. Και όταν γυρίσανε πια στην Ελλάδα όλοι μαζί, πήγαν και καταστήκαν και αυτοί εκεί. Οπότε και οι Αρμένοι όλοι πήγαν εκεί γιατί αισθάνονταν και μια ασφάλεια έχοντας δίπλα τους στρατιώτες τους δικούς τους. Στο Δουργούτι εγκαθίστανται περίπου 9 με 10 χιλιάδες Αρμένοι.
Ίσως είναι ο μεγαλύτερος θύλακας, κύριε Καζαριάν.
Είναι ο μεγαλύτερος θύλακας, πράγματι. Και είναι μεγαλύτερο, γιατί και στην Κοκκινιά, στην Νίκαια, εγκαταστάθηκαν πολλοί Αρμένοι, ήταν περίπου 6 με 7 χιλιάδες. Αλλά στο Δουργούτι τι γινόταν, ότι ήταν καθαρά αρμένικη συνοικία. Δηλαδή το Δουργούτι το 23-24 είχε περίπου 11.000 κόσμο, που οι 10.000 ήταν Αρμένοι. Δηλαδή είχε το 90% ήταν Αρμένοι. Ενώ στην Νίκαια, στην Κοκκινιά, υπήρχαν και πάρα πολλοί, ήταν μια πολύ μεγάλη προσφυγούπολη, είχε πάρα πολλούς Έλληνες.
Ατέλειωτη προσφυγούπολη.
Θεωρείται νομίζω η μεγαλύτερη μετά, ίσως στη Θεσσαλονίκη, να θεωρείται μεγαλύτερη προσφυγούπολη στην Ελλάδα.
Έχετε πολύ δίκιο. Μα έτσι κι αλλιώς ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη είναι τα λιμάνια υποδοχής των προσφύγων που υποδέχονται τους περισσότερους. Τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων.
Αλλά το Τουργούτι είχε πυκνότητα αρμένικου πληθυσμού. Ήταν μια καθαρά αρμένικη συνοικία. Στην αρχή εγκαθίστανται σε αντίσκηνα που τους έχει δώσει ο στρατός ή βρίσκουν μόνοι τους. Σιγά σιγά χτίζουν τις παράγκες, που είναι, οι παράγκες είναι μικρά πληθόκτιστες κατασκευές με λαμαρινένια στέγη ή με πισόχαρτο, που όταν φυσάει πολύ τέτοιο τη λαμαρίνα την παίρνει, ή τα πισόχαρτα τα σκίζουν οι γάτες και το χειμώνα μπαίνει μέσα η βροχή, είναι μια τραγική κατάσταση. Είναι ο ένας πάνω στον άλλον, όπως γράφει και ο Άρθουρ Μίλλερ στον Κολοσσό του Αμαρουσίου. Όταν λέει κατεβαίνουμε τη λεωφόρο Συγκρού, την πανέμορφη λεωφόρο Συγκρού, δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι δίπλα μας, ακριβώς δίπλα, στο αριστερό μας χέρι, ζει ένας κόσμος, μια τραγωδία. 10.000 άνθρωποι Αρμένοι είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Το έγραφε ο Άρθουρ Μίλλερ αυτό. Τέλος πάντων, για να προχωρήσουμε τώρα στον αθλητισμό. Αφού περνάνε οι πρώτοι μήνες που εγκαθίστανται κατά κάποιο τρόπο εκεί, αρχίζουν να ασχολούνται με τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Φτιάχνονται ποδοσφαιρικές ως επιτοπλίστων των ομάδες, γιατί όπως είπαμε ήταν το πιο λαϊκό άθλημα, και φτιάχνουν ομάδες, πρώτα οι πατριωτικές ενώσεις που υπάρχουν. Υπάρχουν ενώσεις από τους Αρμένιους από την κάθε περιοχή που έχουν έρθει, έχουν φτιάξει μια πατριωτική ένωση. Οι Αρμένοι του Αφιόν Καραγισάρ, του Βασπουραγκάν, του τέτοιου φτιάχνουν ενώσεις. Οπότε υπάρχουν ομάδες από την περιοχή του Νταλβορίκ, είναι η ομάδα Νταλβορίκ. Από την περιοχή του Βασπουραγκάν οι Αρμένοι έχουν κάνει την ομάδα Βασπουραγκάν. Υπάρχουν άλλες ομάδες, η Πιουράκ, η Σαντ, η Γκαϊτσάκ. Γκαϊτσάκ σημαίνει κεραυνός, Σαντ είναι όνομα. Και όπως είχαμε πει, το Χομενετμέν, η Ένωση Αρμένων Αθλητών, που το 1924 ιδρύει το πρώτο της παράρτημα, το κεντρικό παράρτημα, μάλλον στο Τουργούτι. Οι άλλες ομάδες που σας είπα, η Νταλβορίκ, Βασπουραγκάν, αυτές έχουν μικρή ζωή, μικρή διάρκεια ζωή, μετά από μερικά χρόνια διαλύονται. Και μένει το Χομενετμέν. Η σημερινή Αρμενική, στους ελληνικούς κύκλους είναι γνωστή σαν Αρμενική, αφού κάνει το 24 το κεντρικό της τέτοιο στο Δουργούτι, μετά φτιάχνει παραρτήματα το 26 στην Κοκκινιά και στη Θεσσαλονίκη. Και μετά φτιάχνει παραρτήματα σχεδόν σε όλη την Αττική, Λιπάσματα, Μαρούσι και Σαριανή, στην επαρχία, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στην Πάτρα, στην Αλεξανδρούπολη, στην Δράμα, στην Καβάλα, στη Μυτιλίνη. Σχεδόν όπου υπάρχουν Αρμένοι, αποκτάει και ένα παράρτημα το Χομενετμέν. Το 1925 συμμετέχει στο πρώτο πρωτάθλημα Ελλάδος. Τότε τα πρωταθλήματα ήταν πρωτάθλημα Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, και οι τρεις πρωταθλητές έπαιζαν μεταξύ τους για να πιάσουν το πρωτάθλημα. Λοιπόν, η Αρμενική φτάνει στον ημιτελικό του πρωταθλήματος Αθηνών, παίζει με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και χάνει στο τελευταίο λεπτό 1-0. Ο άλλος ημιτελικός ήταν Παναθηναϊκός Απόλλωνας. Από ό,τι μου έχουν πει εμένα, θυμάμαι που είχαν πει εμένα επιζώντες τότε, ότι το γήπεδο είχε γεμίσει από το Δουργούτι, εκείνη τη μέρα είχε αδειάσει, τουλάχιστον από τον αντρικό πληθυσμό. Όλοι είχαν πάει στο γήπεδο.
Ακριβώς.
Φανταστείτε δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει κυνηγημένοι, δεν έχουν τίποτα, τα έχουν χάσει όλα, να παίζει η ομάδα τους, αισθάνονται σαν να παίζει η εθνική τους ομάδα αυτόν τον αγώνα. Η ΑΕΚ τότε ήταν και μόλις είχε φτιαχτεί, δεν είχε τόσο ευρία οπαδική βάση, οπότε όλο το γήπεδο ήταν γεμάτο με Αρμένιους. Χάνει η Αρμενική 1-0, συνεχίζει έχοντας μια καλή πορεία και τα επόμενα χρόνια, αλλά σιγά σιγά πέφτει σε χαμηλότερες κατηγορίες. Και μέχρι τον πόλεμο γίνεται αυτό. Το 1946 καταφέρνει και κάνει, ξαναφτιάχνει την ομάδα, μια δυνατή ομάδα, στην οποία αγωνίζεται πλέον και ο Τανιέλ Τανιελιάν. Θα σας πω σε λίγο ποιος είναι ο Τανιέλ Τανιελιάν. Καταφέρει να κάνει ένα ρεκόρ μέχρι τώρα, τουλάχιστον στα ερασιτεχνικά σωματεία, ακατάρρυπτο νομίζω. Σε 16 αγώνες κάνει 16 νίκες και ανεβαίνει από την τρίτη κατηγορία στην δεύτερη. Να σας πω για τον Τανιέλ Τανιελιάν. Ο Τανιέλ Τανιελιάν είχε έρθει και αυτός σε μικρή ηλικία, παιδάκι, πρόσφυγα στη Θεσσαλονίκη. Το 1930 έπαιζε και εσύ, όταν έγινε εκεί η Αρμενική, ένας Αρμένων αθλητών Θεσσαλονίκης, έπαιζε εκεί ποδόσφαιρο. Παίρνει μεταγραφή στον Άρη Θεσσαλονίκη. Τον βλέπει εκεί ένας σκάουτερ, ας το πούμε, της εποχής και τον παίρνει στον Άρη Θεσσαλονίκης. Στα 21 του παίρνει το πρώτο πρωτάθλημα με τον Άρη Θεσσαλονίκη το 1930. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση ο Τανιελιάν, γιατί έπεσε επίσης και μπάσκετ. Θα σας πω και για τον μπάσκετ του Άρη, που για μια πενταετία η πλειοψηφία ήταν Αρμένη. Θα σας πω σε λίγο και γι' αυτό. Στις 16 Απριλίου του 1930 περνάει σαν αλλαγή στον αγώνα ΑΕΚ Άρης, ενώ λίγες ώρες πριν είχε παίξει μπάσκετ, το πρωί δηλαδή, τότε οι αγώνες γίνονται του ποδοσφαίρου ήταν μεσημέρι, το πρωί είχε παίξει μπάσκετ στον αγώνα Νία Ρίσταρης. Δηλαδή την ίδια μέρα έπαιξε δύο διαφορετικά αθλήματα. Φαντάζομαι δεν πρέπει να έχει γίνει, τουλάχιστον δεν ξέρω εγώ να έχει γίνει με άλλον αθλητή στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Επίσης παίρνει πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και το 1932, το τρίτο πρωτάθλημα του Άρη. Το 1933 αγωνίζεται με την Εθνική Ελλάδος. Τον καλούν στην Εθνική Ελλάδος. Θα σου πω ότι ένα πάρα πολύ καλό παίχτη, σωματώδη, ψηλό, δυνατό. Ήταν παίχτη κέντρου. Οργάνωνε και το παιχνίδι και ήταν πάρα πολύ δυνατό. Το 1933 αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Ελλάδος και την ίδια χρονιά, το Φλεβάρι του 1933, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού γίνεται ένας αγώνας Ελλάδα-Βουλγαρία. Η Ελλάδα έχει να κερδίσει, συγγνώμη, όχι το 1933, το 1934. Έχει να κερδίσει 4 χρόνια, έχει να κερδίσει αγώνα. Από το 1930 έχει να κερδίσει αγώνα η Ελλάδα και από τους Βούλγαρους χάναμε συνεχόμενα. Με γκολ του Τανιελιάν η Ελλάδα νικάει 1-0. Τι είναι χαρακτηριστικό αυτό, έχει 8 συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδος. Είναι σημαντικός αριθμός γιατί τότε η Εθνική έκανε 3-4 αγώνες το χρόνο, δεν έκανε παραπάνω. Οπότε αγωνίζεται για 4 χρόνια σχεδόν.
Μια σπουδαία μορφή του μεσοπολεμικού ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Ένας σπουδαίος αθλητής.
Βέβαια. Είναι γνωστός σαν Δανιήλ Δανιελιάν. Δανιήλ Δανιελιάν είναι το αρμενικό Δανιήλ Δανιελιάν. Μέχρι τώρα δηλαδή στον Άρη θεωρείται από τους μεγαλύτερους προπολεμικούς υπόκτες και ένας πολύ σημαντικός Έλληνας ποδοσφαιριστής. Μάλιστα σε ένα αποκριματικό αγώνα για το παγκόσμιο κύπελο του 1936, στον αγώνα με την Ιταλία στο Μιλάνο, που χάσαμε 4-0, κερδίσαμε πέναλτι και όλοι κατευθείαν υποδείξαν. Είχε φοβερό σουτ, είχε πάρα πολύ ισχυρό σουτ. Βάλαν τον Τανιελιά να το χτυπήσει, το έχασε. Επίσης, στο Νέα Θεσσαλονίκη πρέπει να πω ότι έπεσε και ο Βαχάκα Πραμιάν. Ένας άλλος εξίσου πολύ καλός παίχτης, ο οποίος έπαιξε και πολλά χρόνια. Έπαιξε από το 1935 μέχρι το 1950 στον Άρη. Δυνατός παίχτης. Κατέκτησε πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης το 1938 και έπαιξε σε τελικούς Ελλάδος το 1940, που έχασε ο Άρης τον Παναθηναϊκό, και το 1950, όπου έχασε από την ΑΕΚ. Ήταν επίσης ένας πολύ δυναμικός παίχτης και τα τελευταία χρόνια ήταν και ο αρχηγός του Άρη και διατέλεσε μετά και έφορος της ομάδος για πολλά χρόνια, έφορος του Άρη. Να σας πω για το μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη και μετά, άμα θέλετε, ξαναγυρνάμε και στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ του Άρη από το 1925 μέχρι το 1930, αν δεν κάνω λάθος, ναι.
Στην καρδιά του Μεσοπολέμου.
Ναι. Λοιπόν, αγωνιζόντουσαν στην οκτάδα. Τότε οι ομάδες μπάσκετ είχαν οκτάδα, όχι το δεκάδα. Νομίζω το δεκάδα έχουν τώρα οι ομάδες μπάσκετ. Αγωνιζόντουσαν τα τρία πρώτα χρόνια, το 25-28, 5 Αρμένοι και 3 Έλληνες. Και γενικά στην όλη αυτή η εξαετία, όπου ο Άρης πήρε 5 πρωταθλήματα Θεσσαλονίκης και ένα πρωτάθλημα Ελλάδος, είχαν αγωνιστεί 11 Αρμένοι και 10 Έλληνες. Έχω και τα ονόματα, αλλά τώρα μην κουράσουμε τους.
Είναι στοιχεία, πρέπει να πούμε, που ακούγονται για πρώτη φορά από την ελληνική ραδιοφωνία και όσον αφορά ειδικότερα στο κομμάτι, στο πεδίο των αρμενικών προσφυγικών σωματείων και των αρμενίων προσφύγων, δεν υπάρχει μια ιδιαίτερη καταγραφή και μια συγκεντρωτική καταγραφή, τουλάχιστον σε επιστημονικό επίπεδο, για τη συνεισφορά των ανθρώπων αυτών και των προσφυγικών σωματείων στο κοινωνικό πλαίσιο. Είδαμε ότι πριν της καταστροφής, στη Σμύρνη, τα αθλητικά σωματεία έχουν και μια έντονη κοινωνική δράση. Δηλαδή, πέρα από αθλητικά σωματεία, είναι σωματεία τα οποία συγκεντρώνουν γύρω τους ανθρώπους για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολλά από αυτά τα σωματεία έχουν μπάντες, μαντολινάτες, ναι, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Δηλαδή, το αθλητικό σωματείο βρίσκεται στο κέντρο του κοινωνικού πλαισίου και συσπηρώνει τους ανθρώπους γύρω του. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ, όταν πια έρχονται στην Ελλάδα. Και εδώ οι συνθήκες είναι πολύ δυσκολότερες. Γιατί ζουν σε άθλιες συνθήκες, η καθημερινότητά τους είναι πάρα πολύ δύσκολη. Καταρχάς δεν έχουν μεροκάματο οι άνθρωποι αυτοί, έχουν χάσει τα πάντα, έχουν χάσει το σπίτι τους. Ζουν σε παραγκουπόλεις. Και όμως οι αθλητικοί σύλλογοι αφενός γίνονται, αυτό που είπατε και εσείς προηγούμενα, η γωνιά, η αγκαλιά που συσπηρώνει αυτούς τους ανθρώπους, και κατά δεύτερο, πολλοί από αυτούς τους αθλητικούς συλλόγους γίνονται, κύριε Γαζαριάν, ως πεδία έκφρασης των συλλογικών αιτημάτων τους. Και όχι μόνο για τους Αρμενίους, και στους Ποντίους το βλέπουμε αυτό, και στους πρόσφυγες από την ευρύτερη περιοχή της Ιωνίας.
Ναι, βέβαια. Μέσω των αθλητικών συλλόγων γίνονται γνωστοί, ακούγεται και το όνομα. Έτσι. Δηλαδή, για να γραφτεί τώρα το αρμενικό όνομα σε μια εφημερίδα, ήταν μέσω της αρμενικής ουσιαστικά. Ή κάποιος, όπως είπατε, κάποιες διεκδικήσεις, κάποια τέτοια, έμπαινε μπροστά το σωματείο, το αθλητικό. Ήταν μεγάλο πράγμα για τους πρόσφυγες.
Για να τους ακούσει, να τους ακούσει, ναι, και ναι, την διοίκηση. Ακριβώς αυτό, έτσι. Δηλαδή να ακούσει τα αιτήματά τους. Άρα λοιπόν στο Μεσοπόλεμο, όσον αφορά στα προσφυγικά σωματεία, έχουμε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Αν θέλουμε να πούμε.
Περισσότερο ποδόσφαιρο.
Περισσότερο
μπάσκετ,
ποδόσφαιρο.
Όχι, μπάσκετ ήταν αυτό. Στον Άρη που παίζαν οι Αρμένοι οι αθλητές. Είχαν περισσότερο ποδόσφαιρο. Ήταν αυτές οι ομάδες οι οποίες αγωνίζονταν. Είχε ένα γήπεδο στο Δουργούτι. Είναι, όσοι ξέρουν από τον Νέο Κόσμο, σήμερα στην πλατεία του Ίκα. Ήταν τότε γήπεδο. Είναι το κέντρο ακριβώς του Νέου Κόσμου. Ήταν τότε γήπεδο. Και αγωνίζονταν και οι ελληνικές ομάδες του Δουργούτι. Ήταν ο ποδοσφαιρικός αθλητικός όμιλος Μικρασιατική Δουργουτίου. Υπήρχε και η Δόξα Δουργουτίου, ήταν και ο Φίβος. Ο Φίβος νομίζω ότι είναι λίγο πιο μετά, πρέπει να είναι μετά το 1930. Σας λέω ότι μέχρι το 1930 ήταν μόνο Αρμένοι. Στο Δουργούτι ήταν 90% Αρμένοι. Άμα δεν ήξερες αρμένικα, δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει στο Δουργούτι. Είχε επίσης μια πολύ καλή αγορά το Δουργούτι, που ερχόντουσαν από όλη. Μετά τη Βαρβάκιο, θεωρείται η πιο καλή αγορά, γιατί είχε προϊόντα τα οποία δεν τα βρίσκες. Είχε τα σουτζούκια, τους παστουρμάδες. Επίσης το σουβλάκι, που το ξέρουμε τώρα, το κεμπάπ, έγινε πρώτη φορά στην αγορά του Τουργουτίου από Αρμένιους. Αυτά τώρα τα σουβλατζίτικα που είναι στο Μοναστηράκι έχουν ξεκινήσει από τον Τουργούτι και έχουν πάει. Αλλά είχαν και άλλα προϊόντα τα οποία τα φέρανε από εμπόρους της Ανατολής, που δεν υπήρχε πουθενά άλλου στην Αθήνα. Και ερχόντουσαν πάρα πολύ, ακόμα λεγόταν ότι έστελνε και το παλάτι άνθρωπο για να ψωνίζει κάποια πράγματα για τον βασιλιά που δεν τα βρίσκει πουθενά αλλού και τα παίρνει μόνο από τον Τουργούτι. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πούμε ότι το Τουργούτι ήταν παραμελημένο τελείως. Έτσι ήταν στην αφάνεια. Ήταν παραμελημένο. Ήταν πράγματι, όπως είπατε και εσείς, σε μια τραγική κατάσταση. Ήταν σε απόλυτη φτώχεια οι άνθρωποι. Και όμως είχαν και πολιτισμό, είχαν και αθλητισμό.
Κάποια ονόματα αθλητών στο Μεσοπόλεμο, πέραν αυτών που είδαμε, που ξεχωρίζουν.
Στο Μεσοπόλεμο, ναι, να σας πω τώρα τους αθλητές, τα ονόματα των αθλητών που παίζανε στον Άρη, που ήταν οι μπασκετμπολίστες, που είχαν πάρει και πρωταθλήματα με τον Άρη, είναι μια δεκάδα. Είναι ο Τανιελιάν που είπαμε ότι έπαιζε και ποδόσφαιρο, ήταν ο Εξουζιάν, ο Ισουζιάν, Κονταξιάν, Τζαμιγιάν, Μπενλιάν, Αρμενιάν, Καραμπετιάν, Μαρασιάν, Καβουξιάν και Καλεντεριάν. Ήτανε μπασκετμπολίστες. Ποδοσφαιριστές είπαμε ότι ήταν ο Απραχαμιάν. Στο Μεσοπόλεμο γνωστοί άλλοι ποδοσφαιριστές που φύγανε από τα όρια του Ομανετμέν, της Ένωσης Αρμενίων Αθλητών, δεν υπήρχαν. Μετά τον πόλεμο ήταν, πέρα από αυτούς τους δύο που σας είπα, ήταν ο Κρικόρα Γιαννιάν, ο γνωστός ο Γρηγόρης Αγανιάν, ο οποίος έπαιξε, πρέπει να πούμε ότι αρμενική δεν είχε μόνο στο Τουργούτι, έτσι είχε γίνει και στον Πειραιά και είχε πάρα πολύ καλή ομάδα. Στην
είχε
Κοκκινιά.
Παραδείγματα παντού.
Στην Κοκκινιά. Ναι. Είχε πολύ καλή ομάδα, η οποία αρμενική Κοκκινιάς έπαιζε στο πρωτάθλημα του Πειραιά. Από εκεί ξεκίνησε ο Αγανιάν, που το 1964 πήρε μεταγραφή στον Εθνικό Πειραιά. Από τον Εθνικό πήγε Πανεγέλιο και μετά πήγε στον Ολυμπιακό. Τον είχε πάρει τότε ο Μάρτιν Μπούκοβι, ο γνωστός προπονητής, μεγάλος προπονητής ο Μπούκοβι του Ολυμπιακού. που τον είχε, τον αγαπούσε πάρα πολύ και από τον Ολυμπιακό έφυγε. Ουσιαστικά όταν έφυγε μετά ο Μπούκοβι, δεν τα βρήκανε με τον Πετρόπουλο. Και πήρε μεταγραφή για την ελβετική Σοντεφό και ήταν ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που έκανε μεταγραφή στο εξωτερικό. Αμέσως μετά από τον Αγανιάν πήρε ο Σιδέρης μεταγραφή. Στην ελβετική ομάδα ήταν τότε ο προπονητής ο Ντάν Γεωργιάδης, που τον ήξερε τον Αγανιάν, γι' αυτό τον είχε πάρει. Έπαιξε 2 χρόνια εκεί και όταν έφυγε ο Ντάν Γεωργιάδης, έκανε και προπονητή ή βοηθό προπονητή στην ελβετική ομάδα. Επίσης είχε και μία συμμετοχή στην εθνική Ελλάδος.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε τη μαρτυρία της μίας γυναίκας που είναι από τις γυραιότερες επιζήσασες της γενοκτονίας. Είναι η Γεπραξία Γκεβοριάν. Δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε όλη τη μαρτυρία, θα ακούσουμε όμως ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Ήμουν 8 χρόνων όταν κατάφερα να ξεφύγω από την εξορία. Οι Τούρκοι σκότωσαν τον πατέρα μου. Μας άφησαν εκεί με τη μαμά μου και τους 2 αδελφούς μου. Σκότωναν ανθρώπους μπροστά στα μάτια μας, συλλαμβάνοντάς τους και ελεηλατώντας τους. Είναι ντροπή που το λέω. Βίαζαν. Έχω δει τα πάντα. Λιμοκτονούσαμε μέχρι θανάτου. Παρακαλούσαμε για ψωμί και δεν μας έδιναν. Περπατούσαμε ξυπόλυτοι. Γυμνοί, πεινασμένοι και διψασμένοι. Οι εικόνες που βλέπω μου θυμίζουν τα χωριά μας, τις εκκλησίες μας, τα μοναστήρια μας. Θυμάμαι πως ήταν εκεί, πως παίζαμε τα αναμένα κεριά στα σπίτια μας. Ω αγαπητή, πως μπορώ να εξηγήσω. Έχω δει τόσα πολλά πράγματα. Μόνο ο Θεός ξέρει. Υπήρχαν 30 μέλη στην οικογένειά μας. Τώρα είμαι μόνο εγώ. 2 από τις ανιψιές μου και τα εγγόνια μου. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να σου πω. Τόσα πολλά πράγματα και δεν θέλω ποτέ να τα εκφράσω. Οι Τούρκοι έχουν ξεριζώσει τους Αρμένιους. Η Γεπραξία Γκεβοριάν, μια συγκλονιστική μαρτυρία μιας γυναίκας που επέζησε της γενοκτονίας και όταν παραχωρεί αυτή τη συνέντευξη είναι 112 χρόνων.
Λοιπόν, η Το Μενετμέν αγωνίζεται μέχρι σήμερα σε διάφορα αθλήματα. Στο ποδόσφαιρο έχει ομάδες, είχε μάλλον μέχρι τον κορονοϊό, μετά σταμάτησε η δραστηριότητα των ποδοσφαιρικών σωματείων. Είχε στο Δουργούτη, στο Νέο Κόσμο, πλέον Δουργούτη δεν το λέει κανείς, όλοι ξέρουμε το Νέο Κόσμο, και στην Κοκκινιά. Εγώ έπεσα και ποδόσφαιρο στην Αρμενική του Νέου Κόσμου από το 82 μέχρι το 97.
Κύριε Καζαριάν, πώς μεταβιβάζεται αυτή η αθλητική κουλτούρα των Αρμενίων από γενιά σε γενιά, αυτή η κουλτούρα όπως διαμορφώθηκε καταρχάς στις αλυσμόνητες, στις πατρογονικές εστίες, στη Σμήνη, στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και όταν πια έρχονται οι άνθρωποι εδώ, οι πρόσφυγες, οι Αρμένοι πρόσφυγες. Πώς μεταβιβάζεται αυτή η κουλτούρα από γενιά σε γενιά?
Κοιτάξτε, ξεκινάνε από τη μικρή ηλικία τα παιδιά τα οποία αρχίζουν να παίξουν ποδόσφαιρο, έτσι. Είναι δεδομένο ότι θα παίξουν στην Αρμενική όλοι, έτσι. Και εγώ όταν ξεκίνησα και ο μικρός, έπαιζα στην Αρμενική. Είναι όνειρο για τα παιδιά να παίξουν στην Αρμενική. Ξεκινάνε από εκεί, από παιδικές ομάδες. Η Αρμενική, η οποία, όπως σας είπα, είχε και στο Νέο Κόσμο και στην Κοκκινιά. Στην Κοκκινιά είχε κάνει και πολύ αξιόλογη πορεία και στη δεκαετία του 70, όπου είχε κερδίσει 2 κατηγορίες. Είχε πάρα πολύ καλή ομάδα. Έφτασε μέχρι την Αλφα Πειραιώς και θα συνέχιζε. Δεν μπόρεσε να ανέβει άλλη κατηγορία.
Τα αθλητικά σωματεία των Αρμενίων, οι Αρμένοι αθλητές κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ, κυρίες και κύριοι, της Έρα Σπορ, στο πλαίσιο της εκπομπής «Στα γήπεδα της ιστορίας». Μαζί μου εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο ήταν ο κύριος Σοβανές Γαζαριάν, μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Περιοδικού Αρμενικά. Σας ευχαριστώ θερμά για την πολύτιμη συνεισφορά σας.
Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και απλά να προσθέσω ότι έχει ομάδες μπάσκετ και ομάδες βόλεϊ. Οι ομάδες μπάσκετ ακόμα υπάρχουν στο Νέο Κόσμο και η ομάδα βόλεϊ έχει φτάσει στην Α2 κατηγορία στη Νίκαια. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους ακροατές της Έρα Σπορ στην Ελλάδα και στον κόσμο. Η Ειρήνη Παπαζήσης στην οργάνωση παραγωγής, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Θωμάς Ίδερης στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση και η πρωτότυπη μουσική που ακούμε τώρα είναι του Χρήστου Τσιαμούλη.